Super Operator.
Došlo je vreme da pričamo o jednom filmu koji je relativno aktuelan.
Verovali li ne, Pere, ja ćemo zaista pričati o filmu iz ove godine.
Iz ove godine, dakle, ne vraćamo se unazad do 80. neku godinu u svoj omiljeni period filmski, nego pričamo o filmu koji je izašao ove godine, izašao je proletos, a režirao ga je Chris Nolan i zove se Oppenheimer.
Vrlo jednostavno.
Vrlo jednostavno.
Vrlo jednostavno, odmah znaš o čemu se radi.
Jeste. Priča koja je bila najavljivana dosta dugo, od kako je Nolan u optice pustio, to je bilo neposredno posle korona, onaj svoj prošli film koji više niko ne pamti. Ja više ne mogu da se
setim. Ne mogu da se setim koji je film.
Nije ni zaslužio baš previše da ga se sećamo. Kada je najavio će raditi Oppenheimera, ljudi su postali malo uzbuđeni zato što je kao posle onog filma o spašavanju vojske na obalama Francuske i Belgije i tako dalje. Sećaš li tog filma? Ne sećaš li tog filma?
Sećam,
znači, ti se sećaš samo Batmana. To je,
nije
to je
baš
veliki
tako,
problem.
Nije
ti si veliki Batmanov fan, kao ja,
nisam,
na kraju krajeva.
Ali, ja u stvari nisam Batmanov fan.
Dakle, posle Dunkirka, konačno rađuje jednu istorijsku temu o kojoj mi ne znamo baš nešto previše. I priču o čoveku koji je dosta misteriozna ličnost. Čovjek koji je zajedno sa svojim timom doveo do stvaranja atomske bombe u Americi pre nego što su to uradili njihovi direktni konkurenti Sovjeti, a kasnije prošao kroz toplog zeca, sito i rešetke, jer je čovjek koji je govorio ono što misli. I
to ti uvijek napravi problem u životu.
I o tome otprilike ovaj film govori. Kad si ga gledala? Ti si ga sad nešto nedavno gledala?
Prošle nedelje sam ga pogledala.
Bravo, tvoje onda sećanje na njega malo svežije nego moje.
Da, jeste. Morala sam da ga podelim u dva puta.
U dva puta? Da, jeste malo.
Dugačak.
Ovo je možda najduži film koji je Nolan napravio.
Sam ga. Jeste, to je najduži film koji je Nolan uradio. Podelila sam ga na 2 sata plus 1 sat.
Okay.
To mi je bilo u redu. Jednostavno, pažnja me više nije držala.
A dobro,
da, malo mislim da su detalji vrlo bitni u tom filmu.
Jesu,
i da jednostavno, ako nisi koncentrisan 3 sata, ne vredi, bolje stanje.
Svima nam je pažnja otišla do vraga. Ja mogu da gledam sam nedavno Scorsese-ov novi film koji traje duže od ovoga i koji je sporiji od Nolanovog filma. I izdržao sam od početka do kraja, nisam izašao iz bioskopa.
Čekaj, Petre, čekaj. Tvoja priča o gledanju ovog filma u bioskopu je najuzbudljivija priča bioskopa ikad.
Tako
da molim te, prvo to iskustvo podeli.
Ja sam Oppenheimera gledao u bioskopu u Bigu, zajedno sa svojom suprugom, proletos. To jest,
letos?
Početku, da, letos, izvinjam se, da, letos. I film je došao otprilike do nekih 15 minuta do kraja i odjednom se prekinula samo projekcija. I palila požarna svetla i ja sam rekao, okej, ovo je neko ozbiljno sranje se dešava. Izašao napolju hodnik u hol bioskopa i shvatio da je napolju apokalipsa.
E, to je ona super ćelijska oluja. Tako je Petar gledao film.
Da, ona super ćelijska oluja kada su leteli krovovi i sve ostalo. Ja sam gledao Oppenheimera i nisam ga pogledao do kraja, naravno, zato što je bilo prekrasno. Rekli su mi da se vratim nazad, rekli su nam da se vratimo kad hoćemo, s kartom, možemo da pogledamo besplatno, nije nikakav problem. Međutim,
da, i ti sad opet sedi 2 sata 45 minuta u bioskopu i gledaj ono što si već gledao.
Četka, ne znam, znaš, kada namincam da dođem, da uđem u salu pred kraj filma, tako da sam odustao od toga i onda je konačno Oppenheimer došao u digitalnom formatu i onda se konačno mogao da ga pogledam. Pogledao sam ga naravno od početka do kraja, ali u sobnim uslovima, dok napolju nije apokalipsa. I moram da kažem da je drugo gledanje tog filma izdržalo test. Dakle, taj film je genijalan, otkrio sam neke nove stvari o njemu, u njemu, neke nove omiljene uloge, epizode koje su različiti ljudi odigrali u tom filmu i sad konačno možemo otvoreno da pričamo o Oppenheimeru, tako?
Može,
okej. Okay. Dakle, Oppenheimer, film iz 2023. godine, Cillian Murphy, koji glumi Oppenheimera, tu je
odličan Cillian Murphy.
Forrest Poe, koja je takođe genijalna,
jeste,
kao njegova večita ljubav, Robert Downey Jr., a na kraju će se ispostaviti da je njegov nemezis, odnosno neprijatelj.
Ali ja Roberta Downey Jr. u prvi mah nisam prepoznala.
Da, napravili su njega Starkilju.
Da, i to super Starkilj.
Je, odlično, ne vidiš uopšte da ima neku ono.
Ne, uopšte nisam skontala da je to taj lik.
Na sebi, tako
ne,
je, da.
Znaš ko je ovaj deda?
savršeno. Mislim da je maska koja se radila za Oppenheimera jedan od boljih načina da se ljudi transformišu ono što nisu.
Mm-hmm.
Dugo nismo videli tako uverljiv način da kako se zove, recimo Josh Hartnett, koji je ono kao jedan lep glumac bio u nekim ranijim filmovima i tako da jednog ga vidiš kao jednog duboko, čoveka u dubokim zrelim godinama, kao vrlo karakternog glumca. Robert Downey Jr. ja mislim je bio glumački najbolji u celom tom filmu. Cillian Murphy mislim da će biti ozbiljan kandidat za glavnu ulogu.
Tri super frajera hollywoodska.
Da.
Imaš kao Starkelje u ovom filmu.
Ima i Matt Damon.
Roberta Downey Jr., Matt Damona i Cillian Murphy isto tako vidiš na kraju kao
i Josh Hartnett, mislim, kako kažem.
Pa dobro, ajde.
Emily Blunt, koja igra takođe suprugu Oppenheimera, je odlično odradila svoju ulogu. Rami Malek kao jedan od naučnika koji će igrati, ispostavit će se na kraju, ključnu ulogu, iako igra jako malu epizodicu. Svi oni u ovom filmu daju jako, jako dobre uloge.
Mm-hmm.
I očigledno je Nolan konačno pronašao način da svakog glumca ubaci u mod tako da ga zapamtimo. Dakle, ne možemo više da mu stavimo na teret, ej, nisi razvio glumce, nisi razvio likove.
Nikako.
Ovde su sve likovi razvijeni od početka do kraja.
Zapravo je čitava radnja i koncentrisana na likove.
Pa da, nema tu sad mnogo čega.
To sad svi znamo da je bio taj Manhattan Project, svi znamo da su razvijeli atomsku bombu i zapravo znamo šta se desilo na kraju, znamo da su je napravili i da je bačena i da je rad završen.
Tako je, da.
Nema tu neke sada kao šta će da se desi.
E, istina je. Tako da smo mi ovde pronašli neke informacije koje možda niste znali o Oppenheimeru, o kojima ćemo sad malo da raspravimo, nema ih previše, a taman onoliko koliko treba da mi stanemo u naš format od 20 minuta. Dakle, rekli smo na početku da je Oppenheimer najduži film Krisa Nolana. On traje preko 3 sata, nadmašio Interstellar, koji je 2 sata i 49 minuta, koji ja jako volim i kad god ga zateknem negde na TV-u pogledam. On je rekao da je film malo duži od najdužeg filma koji je ikad napravio, i baš malo.
Pa dobro, cijeli, koliko, 11 minuta.
Pa misli, kako kažem, neko napravio 11 minuta čita film.
To je tamo to što je tebi zafalilo u bioskopu. Znaš, da je bio kraći.
Znači, ja sam gledao dokle traju Interstellar i posle krenulo.
Da je bio kraći, pogledao bi ga u cugu.
Da.
Glavni glumac Cillian Murphy smatrao je ovu ulogu ogromnom i zastrašujućom. 2022. još u intervju za Esquire otkrio da mu je tako delovala ta uloga kada je prvi put predstavljena.
Pa, znaš zbog čega? Zato što je Oppenheimer kontroverzna ličnost i sad ti treba da živiš nekog čiji je život i čije su karakterne crte dosta mistične. Niko njega nije poznavao na način na koji bi sad kao mi sve znamo o Oppenheimeru. Znamo da je napravio bombu i znamo da je bio, baš zato što je bio deo jednog od najtajnijih projekata u istoriji sveta, mi ne znamo puno o njemu i sad on treba da prikaže čoveka koga imamo u nekim video intervjuima, dakle možemo da vidimo kako se ponaša, koji su mu tikovi i tako dalje, ali to je tehnički deo njegovog posla da skine mimiku nekog lika kog treba da glumi. Druga stvar je da li će biti dovoljno uverljiv kao čovjek koji je proveo svoju karijeru, dvoumeći se da li radi pravu stvar. To nikad nije lako.
Da, on je definitivno, znaš, kao, ok, to je moj posao, moram to da uradim da to neko ne bi drugi uradio pre mene.
Tako je, to je to. Jedna stvar. I druga stvar, Oppenheimer imao ozbiljno levičarske stavove, čak približno komunistima.
Da.
Bio je vrlo blizak komunistima, a trebalo je da napravi atomsku bombu za administraciju, dakle on je volao Ameriku, ali kao za administraciju koja je kapitalistička i koju on nikad nije smatrao nešto naročito prijateljskom, i to je ipak uradio. Dakle, možemo da raspravljamo o njegovim unutrašnjim postupcima, ali ja razumem zašto se Cillian Murphy dvomio, jel tako, odnosno zašto je imao taj osjećaj straha da li će ispasti kako treba. Oppenheimer je snimljen korišćenjem nekih od najdetaljnijih filmskih kamera, kao i na Nolanovi prethodni filmovi Dunkirk i Tenet. Oppenheimer je snimljen potpuno na velikim formatima filmskih traka, kombinacijom IMAX sa 65 mm i Panavision 65 mm kamera. To su trenutno najskuplje i najbolje kamere koje postoje.
Zapravo prikazuje najviše detalja.
Pa to je poenta, dakle, rezolucija koja se dobija na fizičkom filmu je skoro pa beskonačno. Potpuno svejedno da li vi iz nje možete dobiti 4K, možete dobiti vjerojatno i 8K.
Da, i iz tog razloga mi je bilo žao što nisam mogla da odsedim 3 sata u bioskopu.
Da.
Znaš, kao ti to ne možeš na TV-u da vidiš, iako sam gledala na 4K TV-u.
Da.
I bilo je dobro, bilo je super, ali jednostavno zvuk nije taj kao nije, bioskop, a nije ni slika. Ne
ono, što, da, ono što ljudima uvek treba reći kad su Nolanovi filmovi u pitanju, njegove filmovi se gledaju iz dva razloga u bioskopima. On pravi filmove za IMAX bioskope, najčešće, dakle, ove, ono širokoplatno koje te obavije i tako dalje. To je prvi razlog, koristi najsavremenije kamere, sve u detaljima i detalje su savršeni. Druga stvar je zvuk. On je jedan od onih reditelja koji eksperimentiše sa zvukom i mnogo šta što čujete u tom filmu je vrlo pažljivo osmišljeno, možda čak i duže nego neke scene, ali tako? I seti se samo scene eksplozije. Šta si imala kod scene eksplozije? Nema zvuka eksplozije.
Ne.
Imaš svetlo. Imaš svetlo, imaš taj, te njihove škripanje stvari dok se oni premeštaju, gledaju u nervozu. Malo drugačije sve uradio, tako?
U jednom momentu filma, dok oni pričaju sa onim u ministarstvu, in war minister, gledali smo film kasno i samo nam je nestao ton jer se televizor sam smanjio automatski. I onda smo bili u zonu, čekaj, jel greška? Jel se nešto desilo sa snimkom ili je fora?
Da, da.
I, znači, nije bila fora, sve je bilo okej, ali čak se i to uklopilo u tu Nolanovu estetiku.
Jeste, jeste. Dakle, on se jako igra. Sjeti se samo drugog dela Batmana koji je radio, dakle, Dark Knight, kad je radio, ti imaš bezmalo kroz ceo film, naravno, postoji muzika koju je radio Zimmer, ali sve vreme se kroz akcione scene u 99% filma provlači neka vrsta visokog pitch tone-a.
Ima neko zujenje kao tako.
Da,
što,
koje u stvari sve vreme gleda da tebi diže želudac na gore i stalno si na ivici. To pre njega niko nije radio na takav način i on jednostavno radi sa zvukom savršeno i zbog zvuka treba gledati u glasnim bioskopima. Najglasniji bioskop koji ja znam je taj u Bigu.
Jest.
Fakat je nekad neizdrživo gledati eksplozije i ne znam nija, ali kao kad gledaš na ono, da gledaš glasno.
A kad već pričamo o estetici, deo ovog filma prikazan je u boji, a deo je crno-beli iz vrlo određenog razloga i to je učinjeno kako bi se prikazale dve različite vremenske linije, a i perspektive, dakle, gledanje na samog Oppenheimera. Deo u boji je njegova lična priča, a crno-beli deo je neko dokumentarističko, kako ga drugi ljudi vide.
Kako ga drugi ljudi vide. To je, pojetim se, to sasvim ok.
Budući da je Nolan želao da ti crno-beli delovi budu, da imaju isti kvalitet slike, to je dovelo do razvoja prvog crno-belog IMAX filmskog zapisa napravljenog, koji je napravio Kodak.
Tako je. Znaš ti koliko to košta?
Pšiu.
To košta ko ono jedno pet naših stanova zajedničkih.
Da, da.
I ozbiljna stvar, ali eto, dakle, ulaže se, Kodak nije umro, Kodak i dalje radi i razvija filmove, da, iako svi radimo digitalnu fotografiju, ali Nolan odbija i dalje da radi u digitalnom formatu i ja poštujem njegov izbor i zbog toga što poštujem njegov, zbog toga što radi te stvari, njegove filmove izgledaju jako dobro, jer postoji jedna stvar, digitalna kamera hvata zapis u rezoluciji koju unapred odrediš, ako hoćeš vrhunsku rezoluciju, ona zauzima užasno mnogo mesta. Svaki film kojim se snima, čak i oni stari filmovi filmski, rezolucija je beskonačna. Samo je pitanje kako ćeš razviti i kako ćeš preneti u digitalni okvir taj zapis. I mnogo širi spektar boja, boje su malo zatomljenije. Ja volim filmsku traku, to je poenta. Sad sam gledao, opet se vraćam na Scorsese-a i njegov Killers of the Flower Moon. Vidiš razliku između filma koji snima na traci i filma koji rađe u digitalnom i to nema šta.
Aj samo da se dogovorim. Ja neću gledati taj film i neću da pričam o njemu, ne mogu predugačiti.
Ali bi morala, da pogledaj šest puta.
Jednom, da, u redu, ali ne moramo o tome uskoro da pričamo, čak da nađem vremena.
E sad, pre nego što je film izašao, Nolan je u jednom intervju dao i preference gde su najbolja mesta za gledanje filma.
I to je super.
I to su stvari mesta na kojima on voli da gleda film. Rekao je da voli da bude blizu prednje strane, dakle blizu platna, u sredini trećeg reda. Za normalan sineskop odnos, dakle za bioskope koje mi imamo.
Da.
E tako, za IMAX postavu voli da bude iza centralne linije, tačno u sredini, i tu sad nema, postoje veliki razlog zašto je to otprilike dovoljno blizu da ti ne promaknu detalje, dovoljno daleko da ti ne promaknu detalje, dovoljno blizu da se osjećaš kao da si u sred filma, a zvuk se sastavlja baš na tom mestu, IMAX bioskopima, i onda dobiješ apsolutno sve što treba.
To je to. Inače, verovali ili ne, ali CGI je minimalno korišten u ovom filmu.
Čak i za eksplozije.
Da.
Bravo.
Da, da. Znači, čak ni tu nisu,
e sad,
nisu koristili.
Point u tome da oni nisu pravili nuklearnu eksploziju.
Pa naravno.
Jer mislim da to malo više košta današnje vreme, ali jesu pravili eksploziju i jesu koristili jednu kombinaciju eksploziva koja izaziva sličnu formu plamenog stuba,
zapravo,
tako je, plamenog stuba kao atomska bomba. I zaista su snimali eksploziju, tako da je to ozbiljna stvar.
Da. Bilo je super ekipa na snimanju, super su se družili, a Emily Blunt je rekla za People Magazine da je bilo kao u nekom letnjem kampu, jer je čitava glumačka ekipa zapravo živjela zajedno u Novom Meksiku tokom produkcije.
Tako je, Novi Meksiko je u stvari i mesto gde se zaista odvijala ovaj priča, ne, nije Novi Meksiko, ali Novi Meksiko je danas dovoljno, kako kažem, ćelav i suv da bi podržavalo mesto gde se zaista Oppenheimer odigravao. Dani su lepi i mislim da su jedino morali da odaju veštačku kišu u nekom momentu da bi snimali određene epizode, ali to je to. Dakle, ovaj, Oppenheimer je odveo naučnike na to mesto i oni su tamo izgrađeno mesto, gradić, selo koje je kasnije raslo. Imamo u filmu čak i podatak o jednom momentu koliko se dece rodilo,
da
koji nisu napravili atomsku bombu. Supruge tih naučnika su učestvovali u tom gradu, ono, vodile prodavnice, ne znam, zapisnike, svako imao neki posao i on je, Oppenheimer u stvari bio dobar menadžer, jel?
Jeste.
Bio genijalan naučnik, ali bio dobar menadžer, sastavio je genijalne naučnike koji su radili pod njegovim nadzorom. I na sličan način je Nolan u stvari došao do svog filma, izgradio je to naselje i ti glumci su bili sve vreme tu i oni su to iz dana u dan radili, tako da ili ćeš se prikloniti atmosferi koja je u trupi ili ćeš biti ona zvezda koju moraju helikopterom da nosi iz nekog hotela 500 km dalje.
Misliš kao Cillian Murphy?
Kao Cillian Murphy, da.
Dakle, on je izostao iz te većine zajedničkih aktivnosti, ali ne zato što je tako hteo, već imao previše obaveza i...
Da, on je imao među vremenu Peaky Blinders je film.
Pa da.
U isto vreme još jedan film, ne mogu setim, negdje sam pročito tačno koji je, Ron Cillian Murphy, da, fakat bio jako, jako zauzet i mislim da će on biti jedan od tih glumaca koji će u narednih 10 godina raditi nenormalno mnogo, zato što postaje veoma popular.
Da. Mislim, Cillian Murphy, ne znam da li si ga gledao u filmu 28 dana posle.
Kako da ne?
To je prvi film koji sam ja u stvari gledala sa njim i ko tu
ne,
me kupio.
Ali i to je dobar film da te kupio.
Odličan film.
Bio je mlad, bio je lep. Čak je taj film zahtevao od njega da pokaže neku vrstu karakterne glume. A ja sam ga prvi put gledao u vetu koji niše ječam. To je film o prapočecima Ire u Irskoj. Mm-hmm. Dakle, kraj 19. veka i on igra jednu od glavnih uloga, jednog jako mladog člana Ire i tad se ga zavola, naravno, baš je sjajan glumac, ali je, da, mene je također kupio kao glumac u 28 dana kasnije, ali spojio mi je nekako žanr koji jako volim, zombije i ovaj, karakternu glumu i eto, dobili smo. Dakle, Cillian Murphy je postao odmjena. On je umeđu vremenu pokušavao da bude Batman kod Nolana i Nolan to nije dozvolio. Ja mislim da je zato što je Cillian Murphy u stvari visok kao metar i pečurka.
Stvarno?
Da, dušo, mogla bi burek da mu jedeš sa glave.
Nisam to znala.
Ali, da, nizak je, sitan je, Nolanu je trebao neko veći, našao je mnogo krupnijeg glumca. Film je magija i on bi pronašao način kako da Kilijana snima kao krupnog čoveka, ali zašto? Mislim,
kako
je mogo da nađe glumca koji mu više odgovara i onda mu je dao ovaj, ulogu Scarecrowa, ali je nastavio da radi s njim iz filmov film i eto, isplatilo se zato što je konačno došao do glavne uloge u jednom Nolanovom filmu. Pa da. Tako da nemoj da se nerviraš što je čovjek nizak, nije to tako.
Nije meni presudno. Nije džepa, nije
džepa. Pa da.
Inače je Oppenheimer prvi Nolanov film koji nije distribuiran od strane Warner Brothers.
A znaš zašto?
Nemam pojma.
Znaš kako su se u stvari, Warner Bros. Je snimio sve, odnosno producirao sve ovaj, Nolanove filmove do sada i onda smo došli do filma Tenet koji je trebao da bude veliki hit, ali se desila korona.
Uh-huh.
I nakon korone bilo je velikih svađa šta će sa tim filmovima koji su se nagomilali, a trebali budu pušteni u ti godinu dana i onda su Warner Bros. Odlučio da film prikaže na svom novom HBO Max platformi, a Nolan je pobesnel zato što je to film i taj film fakat jeste za bioskop, nije za televizore. I rekao je, okej, okay, ako ćemo tako da si igramo,
nećemo se više
ja više ne moram da budem, ne moram da radim distribuciju sa vama, jer u stvari Nolan filmove radi u svojoj produkciji, Cinescope, ne znam kako se zove, uz još nekoliko produkcijskih kuća, a Warner Bros. Je neko ko je pokrovitelj, obezbeđuje deo novca i distribuciju, naravno. I mislim da su izgubili ozbiljno, ozbiljnog čoveka. To je bilo rukovodstvo staro Warner Bros. Sad su tu neki novi ljudi i to je bilo ono rukovodstvo koje je maltretiralo ekipu iz Batmana protiv Supermana i tako dalje, koji su pravili teške budalaštine od filmova.
Da.
Sad su tu neki novi ljudi, ali džabe, eto. Ovaj. Nolan je otišao u drugu distributorsku kuću i mislim su izgubili mnogo zbog toga. Htio sam se osvrnemo za kraj samo ovog podcasta na još jednu stvar. Rivalitet između Oppenheimera i Barbie. To je normalno bilo ili ti bilo zabavno?
Pa nije bilo normalno. Mislim, da se razumemo, ja sam otišla u bioskop i pogledala Barbie. Zato što je kraći.
Zato što si voditeljka podcasta sa posebnim podcastom.
Ne, nego all zato right. Što je kraći.
Aha, kraći.
Niko ne mogu da sedim 3 sata u bioskopu i to je bio jedini razlog. Volela bih da je ovaj film malo sabijeni i da sam mogla da ga pogledam u bioskopu i to bi bilo savršeno. Ili, znaš, da mogu da idem 2 dana u bioskop za redom, ali da nastavim.
Da,
to bi bilo super. Otišla sam i pogledala sam Barbie u bioskopu i nisam bila oduševljena, naravno, zato što nisam voditeljka retardiranog podcasta.
Ne, taj film je takav kakav je, ali ovaj, kao uz pomoć kojih mentalnih gimnastika ti napriš rivalitet između filma, istorijskog filma o čoveku koji izmisli atomsku bombu i zabavnog filma o lutki.
Uz pomoć koje... marketinga, Petre.
Pa znam, ali besmisleno je potpuno.
Potpuno je besmisleno, slažem se s tobom.
Ne znam, 4,7 milijardi dolara je zaradila širom sveta Barbie. Ovo je, Nolan film je zaradio širom sveta možda do milijardu. Dakle, oni čak nisu ni u istoj ljudskoj dimenziji se
nikako.
Ne nalaze ta dva filma. I ovaj, ne samo po tome, nego kao, ali kao ajde da, ono, da poredimo. Čak su ljudi počeli u umetničkom smislu da porede ta dva filma.
Nemoguće, nikakvih dodirnih tačaka nemaju ta dva filma, osim što su imali premijeru istog dana ili tu par dana.
To je to. Dakle, otkrivamo detalje tog rivaliteta, pa su producenti Oppenheimera vršili pritisak na reditelje, odnosno na, kako se zove glavna glumica u Barbie, ona je glumila
Margot
Barbie,
Robbie.
Margot Robbie, vršili pritisak na nju da pomeri premijeru filma na neki drugi dan ili drugu nedelju, ovaj, zato što su hteli da Oppenheimer bukne u najboljem svetlu, međutim ona to nije želela. Međutim, oba filma su prošla relativno dobro i ovaj, Oppenheimer je pokazao da, i Nolan je pokazao da nije izgubio, s Tenetom nije izgubio žicu, nego je to povratio i to je jedan od boljih njegovih filmova.
Znači, nije bilo onog štrajka glumaca i tih obustava marketinga i svega ostalog, možda bi Oppenheimer bolje i prošao. Ali Barbie je uradila baš dobar marketing.
Dobro, to je kako te
kažem. Znaš, kao te šuplja prazna priča.
To je komercijala. Znam,
to je to.
Film koji treba bude komercijalan, zaradi pare, da ta,
no,
na takav način je pravljen. Oppenheimer je imao umetničke aspiracije pre komercijalnih, i srećo pa imao Nolana koji ume od takve priče da napravi i uzbudljiv film za gledanje, pa kao gledaće ga ljudi, fakat.
Hoće, i pritom ima odličnu glumačku ekipu.
I distribucija kad vidi da film traje 3 sata, tačno može da izračuna koliko će da izgubi para,
naravno,
zato što film nije trajao 2 sata, razumeš, i tu nema zbora. Tako da eto, to je naša priča o
Pogledajte ga, podelite ga koliko god hoćete delova, ali ga pogledajte.
Pogledajte ga obavezno, to je jedan komad istorije, možete da raspravljate s dragim ljudima o njemu, jer u njemu ćete naći jako mnogo dilema, jako mnogo stvari sa kojima se ne slažete ili slažete, i to je sve za jednu dobru raspravu. Nećemo sada o tome, nego ćemo sledećeg četvrtka pričati, malo ćemo se vratiti u istoriju, pa ćemo pričati o nekom starijem filmu. Sada je dosta aktualni.
Preterali smo,
da. Ajde, čao.
Operator.